wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah 9-ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boga v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
qodobadaad idaacaddan caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqraada toddobaadka aynu ku eegayno sida soomaaliya ay uga dhici karto doorasho musuqmaasuq ka madax bannaan.
corruption baa ka hadlaysaa doorashada soomaaliya. corruptionku wuu ka buuxaa, qofka yidhaahda kama buuxo waa been bay sheegayaan, marka ergooyinka ayay ka buuxaan.
hadal uu jid u leeyahay oo runtii aada ka jawaabi karin mumiska kuu soo saaraya wuxuu leeyahay adeer aniga qabiil wax imad dowlad maamul goboleed ma soo dooran, qabiil baan kursigan kasoo gatay, country koo baan kasoo gatay.
doorasho xor ah iyo xalaal oo ka fiyow haddii ilaahay ku roon yahay ka madax bannaan musuqmaasuq ma la heli karaa? waa su-aal maaragtay adag waqtigan soomaaliya macnaha laga jawaabo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wararkii u dambeeyey ee xanuunka covid 19 ee dunida.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinhaynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida ee cabdixakiim maxamuud shirwac.
barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa ku guulaystay abaalmarinta nabadda nobel ee sannadka 2020 iyagoo ku mutaystay dadaalka ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada. berit resis anderson oo ah guddoomiyaha guddida nobel ee norwegianka ayaa sheegtay in w f b loo guddoonsiiyey abaalmarinta dadaalka ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladda nabadda ee goobaha ay colaaduhu aafeeyeen iyo sida ay u noqotay awooda looga hortago gaajada sida hubka dagaalka iyo walweyska horumaadyada. abaalmarinta nabadda ee nobel ayaa tii lixaad ee la bixiyo toddobaadkan, iyadoo mid walbaabana ay tahay $1,000,000 oo abaalmarin lacageed iyo weliba bila dahaba. abwaan maraykan ayaa isaguna abaalmarintan nobel ku mutaystay dhinaca suugaanta, gabaysi aana shaki ku jirin uu si qurux leh ugu muujiyey jiritaanka qof ahaaneed inay tahay mid caalamiya. shiinaha ayaa maanta sheegay inay ku biirayaan hanaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee tallaalka covid 19 lagu gaarsiinaya dalalka soo koreya. shiinaha, ruushka iyo maraykanka ayaa hore u sheegay inaanay ku biiraynin isbahaysigan lagu gacan siinayo 3 meelood oo 2 bulshada dunida si ay u helaan tallaalka sannadka 2022. tallaabadan isbeddelka ee shiinuhu sameeyey ayaa ka dhigaysa dalkii ugu weynaa ee qayb ka noqday isbahaysigan oo lagu magacaabo covax. inka badan 35 milyan oo qof ayaa dunida uu ku dhacay xanuunka coronavirus, sida ay xustay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. boqorka dalka Norway, boqor Harland, oo haatan da'diisu ay tahay 88 jir, ayaa maanta qaliin wadnaha loogu sameeyey cusbitaal ku yaalla magaalada Oslo, waxaana qasriga boqorku ay sheegeen in qaliinkaasi lagu guulaystay islamarkaana xaaladiisu ay tahay mid wanaagsan. kadib qaliinkan oo loogu sameeyey cusbitaalka qaabilsan xanuunada wadnaha iyo sambabada ee Erikson Pellet, ayaa Bojan Benz oo ah dhakhtarkiisa gaarka war uu soo saaray uu ku sheegay in boqorka loo gudbiyey qaybta lagula tacaalo dadka xaaladooda ay culus tahay si xaaladiisa loola socdo. dr Benz ayaa sidoo kale sheegay in hawshan ay ahayd mid lagama maarmaana si loo xoojiyo hanaanka neefsashada ee boqorka, isagoo intaasina sii raaciyey in qaliinka noocan ahi uu yahay mid si joogta loo sameeyo. bishii hore ayaa boqorka dalkaasi Norway cusbitaalka la dhigay kadib markii ay neefta ku adkaatay, iyadoo dhakhaatiirtuna ay ka shakiyeen xanuunka covid 19. ugu dambeyntiina armeniya iyo azerbaijan ayaa ku heshiiyey inay ka qayb galaan wadahadallada ay dhexdhexaadinaysa moscow si loo joojiyo dagaalka ka socda nagorno karbakh, sida ay jimcahan sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushku. xilli iska horimaadyo baani ay ka dhaceen gobolkan go-aya azerbaijani islamarkaana ay sii socdeen habeennimadii khamiistii, ayaa wasiirada arrimaha dibadda ee labada dalba waxay ogolaadeen casuumadda uga timi madaxweynaha ruushka Vladimir Putin si ay ugu kulmaan wadahadalladii ugu horreeyey tan iyo markii dagaalkaasi uu qarxay bishii sebtembar 7-kii. baku iyo yerevan waxay xaqiijiyeen ka qaybgelitaankooda kulanka. wakaaladda wararka ee f b ayaa hadalkaasi ka soo xigatay afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka oo lagu magacaabo Maria Sakharova, iyadoo intaasina sii raacisay in diyaar garow uu socdo. Ciidamada Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa iska dhiga tiray baaqyadii 27 ee lasoo dhaafay ee Mareykanka, Faransiiska iyo Ruushka, kuwaas oo ahaa in si degdeg ah loo joojiyo xabadda maadaama dagaalku baahay islamarkaana uu gaaray heer aan la arkin tan iyo sanadkii 1990-kii.
Aan ku bilownay dalka Shiinaha ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ku biirayo dadaalka caalamiga ah ee loogu jiro sidii 2 bilyan oo doos amaba qiyaas oo tallaalka xanuunka COVID-19 loogu qaybin lahaa dunida ugu dambeyn dhammaadka sanadka soo socda. Mashruucan tallaal oo ku kacaya 18 bilyan oo dollar oo loogu magacdaray COVAX ayaa waxaa hormuud ka ah hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO, waxaana looga gol leeyahay in tallaalka lagu gaarsiiyo dalalka soo koraya. Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa horey u diiday ka qayb qaadashada mashruucan. Warbixin uu qoray wariyaha V O A-da Fn Robinson waxay noo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan.
Isbeddelkan ku yimid go'aanka Shiinaha ayaa dalkaasi ka dhigay ka ugu weyn ee ka qayb qaata waxa loogu yeedho heshiiska COVAX. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi huwa Chunying ayaa tiri, tallaabada weyn waxaan u qaadnay inaan hubinno in tallaalka si siman loo qaybiyo, gaar ahaan dalalka soo koraya. Waxaana rajaynaynaa in dalal badani ay ku soo biiraan taageerada heshiiskan COVAX. Dadka badan 36 milyan iyo badh ayaa xanuunkani u haleelay, iyadoo dunida oo dhanna u gaadhay, siday qoreyso xog ay soo saartay xarunta xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanku. Dalalka Mareykanka, India iyo Brazil ayaa hogaaminaya dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 ku dhacay iyo kuwa uu dilay. Wasaaradda caafimaadka India ayaa soo warisay in dadka badan 70,000 oo qof oo cusub oo 24 saacadood ee u dambeeyey uu xanuunku ku dhacay. Dalka Mareykanka ayaa xanuunku wuxuu haleelay dadka badan 7.6 milyan oo qof, iyadoo uu dilay in ka badan 212,000 oo qof. India, tirada uu ku dhacay waxay hadda ku dhowdahay 7 milyan, halka dhimashaduna ay ka badan tahay 106,000, iyadoo dalka Brazilna uu haleelay in ka badan 5 milyan, tirada dhimashaduna ay ku dhowdahay 194,000. Dalka Ruushka ayaa isniintii toddobaadkan soo wariyay tiradii ugu badnayd ee maalin qura, taasoo ahayd 212,602, taasoo tirada guud ka dhigaysa 1,272,338 xaaladood. Dalka Ukraine ayaa isna tiro 6,000 ku dhow jimcihii soo wariyay. Dalka Australia ayaa dhinaciisa jimcihii sheegay in 2 maalmood oo xidhiir ah ayna cidna xanuunkan u dhiman, arrintaas oo muddo 3 bilood aan dhicin. Wasaaradaha caafimaadka gobollada Virginia, Maryland iyo magaalada ay dariska yihiin ee Washington DC ayaa Khamiistii warqad u diray. Waxay u sheegeen in haddii 27 ee u dambeeyay ay aqalka cad u shaqo tageen ama ay joogeen xafladdii 26-ka bishii September lagu soo dhaweynayay magacaabista Amy Coney Barrett ee madaxweyne Trump uu wado maxkamadda sare, ay dadkaasi la xiriiraan wasaaradaha caafimaadka si talo loo siiyo ama loogu sharxo quarantine-ka ay u baahnaan karaan. Aqalka cad ayaa sida muuqata noqday meesha ay ka yimaadeen dhowr xaaladood oo COVID-19, kuwaas oo ay ku jiraan madaxweyne Trump, dhowr xubin oo Kongareeska ka tirsan, iyo madaxweynaha jaamacadda caanka ah ee Notre Dame. Sawiro laga qaaday xafladii Barrett aqalka cad ayaa muujinaya dad badan oo goobta isugu yimid oo aan kala fogaanaynin, iyadoo dadkii kuraasta fadhiyeyna ay garbaha isku hayeen.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobaya warbixintaasi, halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga ee VOA.
Weli isla arrimaha xanuunka COVID-19 ayaa ku jiraaya saraakiisha caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa xaqiijisay in xanuunka COVID-19 laga helay Professor Cali Khaliif Galeyro oo Khamiistii shalay ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in natiijada baaristii la mariyay marxuumka ay xalaytu soo baxday. Jaafar Kukay ayaa waxa uu faahfaahinta arrintaasi ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi Dr. Mukhtar Yuusuf Muuse.
Bismillah waalfaafan waan ku salaamayaa marka hore. Inna illaah wa inna ilaahi raajicuun. Waxaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga Professor Cali Khaliif Galeyd oo booqasho shaqsi ah ama rabitaankiisa ku joogay magaalada Jigjiga. Si guud xukuumad ahaan waa lala socday joogitaankiisa kadib xaalada caafimaad ku soo kordhay. Saddexdii cashay ugu dambeysay xanuunkiisu waa la soconay anaga wasaaradda caafimaad ahaan. Si sahlan buu marka hore ku bilaabay, kadib maanta 12:15 ayuu ku yimid geeridii xaq ahayd. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii ehelkiina waa laga taasiyadeena.
way marka wararkana soo gaaraya qarkood ba sheegaya in xanuunka uu geeriyooday professorku uu yahay COVID-19 idinku ma ogaateen xanuunka sababay geerida professor Cali Khalif Kaleer
saddexdii cashow dambis shakhsiyan waan booqanayay waan erlaanti waan ka warhayay xaaladiisa caafimaad waxa ugu horeyn history-giisa macaab uma ka hor lahaa kadib qufac iyo qandho badan ayuu lahaa xalay habeenimo ayay hawadu naqas ku marar ka mid ah oo yara taftay saaka aruurtii baan tiim caafimaada oo aan ku qornay baa jiray ilaa maalinkii uu xogtiisa nala soo wadaagay tiimka caafimaadka waxay ku dadaalayeen waxyaabihii muhiimka u ahaa qof xaaladiisa caafimaad ayna critical ahayn nagula tacaali lahaa hadday tahay fuluryadii hadday tahay dawooyinkii hadday tahay baaritaanadii kokobnaynta dhiigga laga soo qaado lagu diyaarinayay mashiinada laboratoriga labadii cisho hore isbedel fiican buu lahaa xaaladiisu way soo wanaagsanaadisay waa shalay ayay xaaladiisu xoogaa culays ka bilowday waxaan ka codsanay inaan maadaama hotel jooga aan ka qaado aan geyno hospitaalka cududeer uu yidhi hakan ani waxa adii qaban kara saanaad gula dadaashaan erlaantiina xaaladiisa caafimaad markaa uu soo reynayaba anagu aan lahayn cabsi badan baana ka qabin inuu sida dhibka yar ay xaaladiisa culaysu geliso kadib baaritaanadii aan samaynaynay haday dhiig kartahay haday macaan tahay haday covid tahay intaba walaal waan samaynay covid baan ka baadnay kolle PCR mashinada caalamka wax lagu wada baaro dadka ku baadinay baan ku baadnay natiijadii late bay soo baxday caawa ahaan bay soo baxday maadaama aan laba jeer ku celinay oon hubinaynay inuu 100% report lagu kalsoonaan kara inuu noqdo waxaa noo caddaatay inuu cudurka COVID-19 uu positive yahay macnaheedu ma aha 100% xaaladka dilay waa COVID-19 keliya laakiin inuu xanuunka hayay mid ka mid a uu yahay COVID-19 waayo markii soore maxaamuskaa late markii dambe xitaa hypertensive dhiigiisa waxaa korku yar kacsana maadaama oo marka horena shaki xoog badan ka qabnay waxaa markii dambena caawiyey mashiinka resultiga soo saaray ayaa noo cadeysay
waxaad ii sheegtay in aan isbitaal la geyn oo lagu dabiibayay hoteelkii uu ka deganaa magaalada Jigjiga dabcan waxaad kaloo sheegtay in xanuuno kala duwan uu hore u qabay oo macaanka iyo dhiigkarku ay ka mid ahaayeen dadka ay xanuunadaasi qabana marka COVID uu ku yimaado dhibaato fara badan bay la kulmaan oo waxay u baahan yihiin qalabka lagu neefsado iyo daryeel gaar marka ma helay daryeelkii uu u baahnaa maadaama hoteelkii uu deganaa uu lagu dabiibayay
walaal marka guud aan sawirkooda ka siiyo nidaamka COVID-19 dalka Ethiopia uu uga hawlgelayo hadda gaarnayka u dambeeya WHO iyo dalka Ethiopia delegation fadhi waxay ahayd haddii uu qofku qabo inuu adeeg caafimaad ka helayo goobta uu joogo in loogu samayn karo home care isolationkii caadiga ahaa oo guriga uu yacni care ku heli karay iyada oo loo sameynayo accesskii inuu taleefan heli karayo inuu xaaladiisa ka warbixin karayo inuu xirfadlayaal caafimaad oo booqaya la heli karayo marka guud sawirka yacni qaabka hadda dalka uu maadaama oo hospitaalada haddii la wada dhigo haddii la wada dhigo goobihii ay suuragal noqon weyday waxaa la qaatay home care visit adeegaa inuu helo qofku intaa waxaa ka dambeeyey xaaladiisa caafimaad waqtiyadii ugu dambeeyey oran karay 4 saac ay ugu dambeysay bay anaga ayna tustay inuu complication badan sameynayo intaa waxaa ka dambeeyey kulli dadkii faamilkii iyo ehelkiiba way la joogeen waanu soo booqanay waanu aragnay waxaan isla qaadanay inaanu geyno hospitaalka kadib waxaa jirta dhismayaal waaweyn oo dowli ah oo protokolkiisa iyo maadaama ninkan ra-iisul wasaare meel ku aboonyaan annagoo privacy-giisa kor u qaaday nasiib darro intii aan xaaladda gacanta ku haynay waxaa soo kordhay in xaaladiisu ay marba mar soo cuslaanaysay waxaanu ku dadaalay inaanu hoteelka uu degan yahay aanu isticmaalno qaab hospitaal ahaan oo kale waxaan keenay waxyaabihii necessariga ahaa kadib hospitaalka inta aanaan gaarsiinin bay كوتيميت قدرتي
ما حايدين كذا قرشي سن دتكي بوقنيي ما دام هذه شرط ان نتيجته اي حالي ان سو بخدي لا اوغادي ان حنونكا بروفيسور كهيي و اها كوفيد 19 ما حايدين كذا قرشي سن دتكي بوقنيي اهل اصحاب اي مسؤولين باي سوو جيري ما سجيران قار علامدها حنونكاسي كوفيد 19 lagu arkay ilaa iyo hadda
waxaan waxa sameeyay si guud dadka ee keen dhowa kulay si wayna taamulayeen iyaga oo xiran maskigi waxaadii tirkoodi shikaraa annaguna sidaas oo kale aniga protection key waxaabii muhiimka ah annagu tamaanayaan soo qori hadda waxa uu yimid annaga ay taariin sameeyay waxa weeyaan in case hadii qof kamida dadka ka agdhow calaamadaha isku arko in baaritaanku sameeyo kadib hadii uu xanuunki jiraan oo aan manage karayn hadii la yiraahdo
kaas wuxuu ahaa wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaaliya ee Ethiopia Dr. Mukhtar Yusuf Muuse oo u hormayay Jaafar Kukay.
Halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqalada todobaadka oo ku saabsan Soomaaliga ma ka dhici kartaa doorasho ka madax banaan musuqmaasuq. Waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Dhamaadka 4 sano oo kasta gaar ahaan xilliyada ay Soomaaliya ka dhacayso doorashada madaxtinimada iyo midda xilibanada golayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxa inta badan la aaminsan yahay in doorashada uu hareeyo musuqmaasuq iyo wax isdaba marin taasoona meesha ka saarta in la helo madax si aanan musuqmaasuq ahayn lagu soo doorto hadaba sidee ayay Soomaaliya sanadkan uga qabsomi kartaa doorasho ka madax banaan musuqmaasuq iyo wax isdaba marin sidee loogu kalsoonaan karaa mas'uuliyiinta doorashada qaabilsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dawlad goboleedyada oo la sheego inay yihiin meelaha ugu badan ee dalka ay xilliyadan oo kale uu ka dhaco musuqmaasuq la xiriira wax isdaba marinta kuraasta baarlamaanka waa mowduuc aynu ku falanqayn doono barnaamijka faaqilada jimcaha VOA oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi oo ay marti iigu yihiin Dr. Eso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan baratay cilmiga dhaqaalaha mudane Cabdi Barre Jibriil oo hore u soo noqday xilibaan ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Shirwa oo ah aqoonyahan ku takhasusay cilmiga arimaha siyaasadda iyo Fuad Ahmed Hussein oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku baratay magaalada Nairobi dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada jimcaha
adawnahay oo aad raadsan tahay
su'aasha ugu horeysa hadii aan siiyo Dr. Eso Hodan Saciid Ciise Soomaaliya doorashadii ayaa ka dhacaysa dhawaan haba ugu soo horeysay doorashada xilibanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa aqalka hoose iyo golaha aqalka sare sidee ayay kula tahay inay ku dhici karto ama loo heli karo doorasho hufan oo ka madax banaan musuqmaasuq iyo in wax la isdaba mariyo
بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan salaamayaa bahda Voice of America waxaad ka hadashay doorasho intii hadda waxaad moodaa shirkii ugu dambeeyay in la gaaray heshiis siyaasadeed oo si wadan kor ugu socdo electionkii ama doorashadii waqtigoodii lagu qabto inta aad waxa ku xigay waxa weeye road map iyo sidii loo sameyn lahaa door ee xildhibaanada sidii loo soo dooran lahaa habkoodii inkastoo lagu qeexay warqadii ay ka soo baxday maamul goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka wadanka Soomaaliya haddana wax badan oo faahfaahin ah kama soo bixin waxaan rajaynaynaa waxay u egtahay islaan markaan anigu u fahmay 2016 kii sidii baa loo marayaa dhibaato badan oo ay leedahayna way jirtaa oo runtii dhibaatadii aynu ka dhaxlay waa lagu guda jiraa hase ahaatee maadaama la gaaray heshiis siyaasadeed oo muddo 2 sano ah soo jeetamayay dadku inta badan wanaagga way ku farxaan arrin lagu farxay noqotay waxa saxigaya imita sidii loo soo dooran lahaa xildhibaano tayo leh oo metela wadanka oo dhan ama raga noqdaan ama dumar ha noqdaan ama dhalinyaro ha noqdaan ama dad qabiilkooda laga tirbadan yahay ha noqdaan oo waxba dadka ka duwaneen laakiin dad aan waligood bixi liba anaga gacanta saarin ha noqdaan waan ogahay systemka inay aad u adag tahay in wax la bedelo oo system hore la raaca laakiin runtii aan ugu xarajeynaya kama madhanayso wixii dhacay 2016 oo corruption baa ka hadlaysa doorashada Soomaaliya corruption ku ka buuxa qofka yiraahda kama buuxo waa been bay sheegayaan marka ergooyinka ayay ka buuxaan waxay ka buuxaan marka madaxweynaha la soo dooranayo meel kastaba gobol kastaba federal ama nooc kastaba ha noqoto hadii de Ilaahay laga baqayo runta la sheegayo sidii loo yareyn lahaa waa laga yaabaa in iminka tabteeda la qabto oo gudiyada ku shaqo leh la sameeyay ama la sameyn doono sidii loo xadidi lahaa iyo xadidaad xitaa maaha warqad ku qoran iyo sidii loo enforce gareyn lahaa loo oran lahaa staaka jirta waa in sidaa iyo sidaa qofkiisa lagu helo ilaa taa la sameeyo Soomaaliya shuruuco badan oo dastuurkeena hadda ka maqan oo waxyaalahaas oo kale xadidad ahaana hadda dastuurkeena waa ogtay qabyo dhaaf la yahay marka waxa rajaynayaa uun wax perfect ma sugeyno oo sax ah maba dhici karto situationka Soomaaliya qofka sugey wax perfect ma jiro saxay tahay inaad dunka wax badan ka fiicanahay saxay waxa rajaynayaa in doorashada soo socota ay noqoto mid metesha dadka Soomaaliyeed dadka ku soo biiraya baarlamaanka ay noqdaan rag iyo dumar intaba oo tayo leh oo lagu soo doortay kartidooda aqoontooda iyo waxqabadka ay dadka u qabteen oo taariikh leh waxaan rajaynayaa inta ku daraya in ragga dumarka dhalinyarada intaba in la siiyo maaragtay mudnaan ay ka midan yihiin mujtamaca iyo kartida ay wadanka kula joogaan dadka
waaye Dr. Issa hodan waan kugu soo noqonayaa waxaan u tagayaa oo soo dhaweynayaa Cabdi Barre Jibriil oo ahaa xildhibaan hore dowladda Soomaaliya soo dhawow Cabdi Barre hadii aad raacsato maxay kula tahay doorashadan dalka ka dhici doonto sidee ayay ku noqon kartaa mid hufan oo musuq ka madax bannaan
بسم الله الرحمن الرحيم أبا ما سنتين فايزة بيركا إي أخيار تشرفت لدودة كطيب قليسة رتو برنامج أدو في عام نهرتا سيدة إذا مرهد دي وحل دورنا هيو ورشاسو وحيكو إيمان إستاقابي فالدوان أو كم رح بنا هديل إذا مسلمان سوقا مركب بدا هدى تاجن أو لغا هدى هيو وحيو بارمان كي كوي طبناد maadaama baarlamaankii 10aad oo 2016kii la doortay laga dhaxlay waxyaabo runtii farabadan oo rabay baarlamaanku inuu yahay hay'adda kaliya oo u taagan ilaalinta sharciga ilaalinta qaranimada u taagan la xisaabtanka hay'adaha dawladda u taagan maadaama ay saddex sano baarlamaankii 10aad ay meesha ka baxeen oo runtii baarlamaanka marka la xisaabtanto tirada maxaad waxaan u fiirsanaysaa dalkii hal meel xubba xaaladdu sumaysaa هذا الوجود إليه أو رنتي هذا كتشو هذا كان مميز كخصوص صاريه يروح إليه هذا أنا قبل واحد يمد المعمول قبل إذا مصر دورن قبل بنكرس ينكسر قطعي كنت يكوب ينكسر قطعي مركب ما دام الدين شاتي ونقضي شاتي قاس قطوع كسر قطوع كليته لنما أرن كرم حواها شاتي قطور مركب حل مر هدي حل بانك اللي في بيدل كان هيك الكيسي يهور مركب سينو هو وكوي مد بيسنس يجنعس وكوي مد والله قد حليت كوي الله برمان كي تبنا درنت ga dhaxlo maanta taariikh ay mugdi ay gashay baarlamaanka 17aad waxa la rabaa waji ka bedelan inuu la yimaado maadaama ay isla meeshi tahay 400 ay la mid tahay 400 ay la mid tahay waxa laga rabaa maanta u taagantahay ininka isinka iyo madaxda maamul goboleeda madaxweynayaashoodu inay fikirkii hore fikir ka duwan keenaan oo ergada la soo xulay ay noqoto erga aqoon leh oo maaragtay aqooniyahana oo og dowladnimadu waxay tahay oo og maaragtay yacni nidaamka xildhibaanku qiimuhu leeyahay ogtaas in lagu keeno middaas haddaan la marin oo dad tayale la keenin oo dadkaasna ergadaasna aan la dhaarin oo oran muxuu ahaa laaluush laga dhukin ninka tartama hayana oo lagu ogaado inuu laaluush bixiyana systemka laga saaro taasa ugu haboon midda la keenayo marka waxaan qabaa middaas in la sameeyo oo laga maadaama muxuu ahaa ashaq laga qaatay baarlamaanka tobnaad hadda jooga marka systemka in la keeno baa ugu fiican hadda dhibaatada dhacday oo hadda taagan waxa arkaysaa
dad badan baa ku soo wacay ama tuulo jooga ama baadiyo jooga lacag ay soo duruxay oo socota gobol hebel baa socdaayo muxuu ahaa hadii ergada lagu daraayo waxaan rabaa inaan gaari nooha gato gaari inaan gato yaani wixii waxay noqdeen maaragtay dawladnimadu waxay noqotay wax lagu tartamayo maaragtay corruption kii waxaan ka dhiganay waxa ugu fiican ugu qayb badan aan ka dhigan musuqmaasuq aan ka dhigan marka waa in la dagaalama musuqmaasuq la dagaalama sida loo sheegay sida hadda hodan sheegto kale xil dhibaato aqoon la oo tayala oo qiimada loo yahay oo bari lagu la xisaabtamayo wixii khaldan laakiin markaan maanta anigu abdi barahan laalush baxsho shilin baxsho aan nin kurs ka soo gato de bari cid ula ma xisaabtami karto dawladna ila ma xisaabtami karno bari waxa horeeya warada 411 aan kursiga ka soo gatay marka aniga sharaf iyo waan marka anigu markasta waxaan taaganahay ereyga ah codkayga marna ma gadan karo ma iibsan karo no vote for cash baan taaganahay waa in la helo xildhibaanada noocaas waa in la helo
way hay abdi barre waan kugu soo laaban doonaa waxaan u tagayaa xasan shirwaac oo kamid ah qoyaanada soomaaliyeed ee magaalada nairobi gaar ahaan waxa uu ku takhasusay arrimaha siyaasadda xasan soo dhawow isla su'aashaas
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مركو بعد وحن سلامة يا هدي الله يكون يا هدي أويدا ونسيس أبرتونيتي كان يعني مرة ترى يجي 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 مش كده يبنا وحن كل سلامة يا أخي ياسي قال خير قال يسدودا دور شحر يا حلال وكفيه وهدي الله يكون فيه يا هكما ده حبنا مسخ ماسك من هلي كرا وسؤال مرة في هذاك وقت كان سوماليا معناها لقى جواب in la helo doorasho maaratay xor iyo xalaal waxay ku xiran tahay factors waxyaala fara badan bay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay dhaqanka Soomaalida marka hore dhaqan ma u leedahay inay doorasho xor iyo xalaal gasho second waxay ku xiran tahay wadanku ma leeyahay institutioniskii doorashadaas qaban lahaa sida maaratay hadii Ilaahay ku roon yahay constitutional court hay'adihii doorashada wuxuu ahaa hadii Ilaahay ku roon yahay anti-corruption commissioniskii ma leeyahay waxa yar muuqato waxa soo dhan inaysan jirin laakin haddana in doorasho xor iyo xalaal la helo waa issue socdo oo devolving ah oo barasho ah magarate for example marka dib ugu noqoto Soomaaliya markeedii horeba dhaqanka miyiga decision ki ama go'aamada waxa qaadan jiray ragga dhalinyarada iyo haweenka kama reesay qayb gali jirin lixdan markaan gobolnimada qaadanay xisaab fara badan oo qabiil ku bays gareysan ba samaysantay hadii Ilaahay ku roon yahay ayadoo barasho lagu jiro oo doorashada iyo dimuqraasiga la baranayo military baa xoogay isagoo dhanba hor joogsaday kadib haddana burbur baan galnay marka mar walba dhibaato taagnay laakiin hadda waxaa jir mooda Soomaalida inay soo fahmayso in macnaha la helo maaratay xukuma ku dhisan maaratay good governance xukun wanaag in la helo marka ani waxay la tahay hadda waqtigan xaadirka doorasho ka madax bannaan musuqmaasuq corruption lama gaari karo laakiin waa barasho barasho socda wey dadku tan tii hore waxbuu ka soo bartay markii xasan sheekh ila dooranay tii hadda farmaajada waxba laga soo bart tan waxba laga baran doonaa waxaa laga yaabaa second third fourth time in loo gudo doorasho xor iyo xalaal in loo gudo waa tii hadda laga hadlayo maartay one man one vote waa in la helaa ma garat one man one vote ka laftiisa part of the system wey laakiin waxay u baahan tahay meeshii structure ay dhismo waxaan maartay abaabulo oo hore u wado marka aniga waxay ila tahay doorasho xor iyo xalaal ah ma aha wax mar un aan heli karno waa wax qaadanaya waqti waa process ultimately laga yaabo in la gaaro laakiin har bal isfar badan iyo challenge isfar badan baa jira waxaan aaminsanahay challengeskaas in laga gudbi doono sababtoo ah Soomaalidu waxyaalo fara badan dhibaatooyin ay soo martay in processkaas waxaas la baran doono kadibna loo gudbi doono maaragtay doorasho xor iyo xalaal ah
way hay wad maasantahay xasan shirwaac waxaan siinayaa ku soo dhaweynaya mikrofoonka fuad ahmed xuseen soo dhawow fuad maxaa kaaga baxay su'aasha kowaad
aan waxaan salaamayaa marka kowaad aan adeecada VOA iyo dhageystayaasha iyo saaxiibada ka qaybgalayaasha dooda maantay hadii aan ku bilaabo horta su'aashu waxay tahay miyay qabsoomi kartaa ama suuragal tahay in ay qabsoonto doorasho xal xalaal ah xor ah ka madax bannaan musuq iyo laalush taas waxaan dhihi karaa waa suuragal laakiin waqtiga la joogo waqtigeeda inay ahayn oo aan loo bislayn ayay u eg tahay marka koowaad waxaan dhihi karaa waxa sababaya in ay suuragal noqotaa waxay tahay horta in sida loo soo xulo gudiyada labada heer ah oo gudiyada doorashada iyo gudiga xalinta khilaafaadka in ay noqdaan hadii ay noqdaan marka koowaad kuwa ku saleysan dad shakhsiyadooda dad ay dhisan tahay oo shaqada kartina u leh aqoonna u leh waaye aragna u leh dad objectivena ah oo waxyaabaha luuqada qalad lagu yiraahdo non-partisan oo aan u eexanaynin qof hadii la helo guddi noocaas waxaan isleeyahay in ay dhici karto doorasho xalaal u dhow ama xalaal ah processka ama habraaca la marana ay ku xirnaan doonto markii halkaa laga gudbo waxaan dhihi karnaa haddii aan taariikhda dib ugu laabano baarlamaankii 9aad iyo 10aad oo kan hadda la filayo 11aad ka horreeyey in waxaan isleeyahay ay ku dhisnaayeen hab 4.5 kanna uu ka duunaan doonin 4.5kii iyo waxyaabihii kuraastii lasoo iibsanhayay marka hadda waxaan dhihi karaa in sistemka loo maro markastaba ay ku xirnaan doonto oo layska ilaaliyo dad aan karti u lahayn in marka kuwaad labada heer oo dowladda ay soo xuli doonaan gudiyaasha ay soo xuli doonaan inay noqdaan dad aqoonna leh kartina leh dad cadaalad u fali kara Soomaalida oo wax dhaxalgal ah oo ka bedelan doorashooyinkii hore sababi karana waa inay noqdaan markii halkaa laga gudbo oo gudigaas laga gudbo lafteeda sidii hore oo 2011 hadda waxaa laga dhigay 101 sida aan rajaynayno oo hadda soo baxday heshiiskii isla ogolka ahaa oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir ba isla qaateen marka waxaan leeyahay aniga in hoos loo sii degan dejiyo oo unu kastaba sida ugu xalaalsan lagu soo xulo gudiga doorashada waxaa wax soo xuli doona ka hooseyn doona duubabka ama dhaqanka wixii la yiraahdo dhaqanka in la nasaxo ama in si uu ahaan jirin uu maanta yahay ayaa dhacda laakiin markasta waxa waayo oo dhaqmeed hadaan niraahno wax wanaagsan aan lagu aqoon jiray taariikhda Soomaaliyeed in ay noqdaan marka oday wanaagsan oo dad wanaagsan oo u soo xula dad ku hoggaamiya wadada saxda ah oo lagu gaari karo doorasho furan oo hufnaan leh inay noqdaan waayahan dambana waxba soo shacbaxayo ah ururada argagixisada oo qaranka ka jira sida Al-Shabaab in ay waayahan dambaba ay balag u haatinayeen oday dhaqmeedyada ayagoo hanjabaad iyo waxyaabo aan munaasab ahayn u soo dirahayo taasoo looga cabsi qabo in ay gal oo ururada argagixisada inay ku yeeshaan galgal codbixiyaasha iyo oday dhaqmeedyada marka tan aan soo jeedinaa waxay tahay in oday dhaqmeedyada sida loo feed gareynayo ama loo eegayo integrity-ga qofka usoo tartamaya xildhibaanka loo dirahayo warqad CID oo kale in ayaga laftooda dib loo eego dadka ay soo xulahayaana dad karti leh inkastoo wax kastaba ay qabiil ku saleysan yihiin laakiin dad aqoon iyo dowladnimo waxa ay tahay fahansan ama fahmi kara oo noqon kara kuwa soo xula ama u codeeya xildhibaan oo ku hagi kara qaranka inuu gaaro doorasho halaal ah tan ka dambeeyda sidaasan ku rajo weyn
wayahay waan kugu soo noqonayaa Dr. Eso Hodan si loo yareeyo ama looga hortago musuqmaasuq ka dhaca kuraasta ama doorashada Soomaaliya gaar ahaan doorashada xildhibaanada iyo midda madaxweynaha maxay tahay in tilaabooyin oo la qaado
horta doorashadu waxay way kaaneysaa sidii 2016kii musuqmaasuqa waa laga hadlaa had iyo jeer musuqmaasuqu waa run oo dee haddii system la sameeyo oo hadda lagu talagalo weli gudiyadii maaragtay anti-corruptionka kale waa jiraan hawlgelin doonaa sidee baa loo hubinayaa inaan maaragtay inaanay u dhicin in xildhibaanadii jagooyinkooda lacag lagu iibsado runtii waa process weyn oo u baahnaa muddo badan in laga sii haykaladoodii institutionist loo dhiso haddii laakiin mabda'a iyo ujeedada ugu weyn oo dadka madaxda wadanka ay tahay ujeedadoodu in musuqmaasuqu yaraado waa la sameyn karaa system baa la sameyn karaa jira oo maaragtay xaqiijiya inaan xildhibaanadaas aanay lacag bixin waxaan xusuustaa oo dad aanan interview ka qaaday kii hore oo kale systemka sida uu habaysan yahay gabadh waxay ii sheegtay 480,000 oo dollar inay ku bixisay inay xildhibaanimada ku soo gasho mid kale waxa because hablaha aneegaysay ay ku soo galeen mid kale ayada waxa tiray 200 oo kunba iga qaatay waa la hubaa waa wax jira meel uu ku loo kala badnaa musumaasqa laakiin haduu systemku systemkii hore yahay oo 4.5 kila raacayo waxa batay nambarkii baa wuxuu ka batay 100 iyo 100 wuxuu noqday 100 iyo 100 marka hadii la rabo oo ujeedada waxa qoroshanka yareyn kara waa dadka meesha lagu talamayo fadhiya dadkaas uma wax ka qaban kara caawo dhameen ka hadli karnaa musumaasqa la yareeyo musumaasqa wax yareyn kara dadka gacantooda ku jirto qofka xildhibaanka doonaya hadii dadka xulaya ay lacag weydiistaan ama ay ku rabaan ta intii lacag la wan baahelaysa intii kale maba helayaanba hadhowna wax tayaal ma soo baxayaan waxa soo baxaya dad jeebkooda qoyan yahay runtii dad muslimiinaynu nahay way fiican tahay corruptionka in la yareeyo oo dadka la soo saarayo lagu soo saaro aqoon iyo karti iyo mudnaanta ay wadanka ku leeyihiin Soomaali way istaqaanaa qof kasta muqaamka uu wadanka Soomaali ka joogay yahay way yaqaanaan hadii la helayo system sidaas oo kala ah dhowriyo wax 2 bilood ka yar 3 bilood ka yar ba harsan hadii inta lagu helayo waa wax fiican laakiin anigu aragtidayda waxaan u maleynayaa inay u ekaan doonto 2016 kii ahayd haddii khair wixii ay khair I'm sure inay lahayd wax fiican iyo wax sanba wixii samaa iyo wixii shirka intaba way yeelan doonta laakiin hadii la rabo in la hubiyo waa inay jiraan haykalo hadda waa la sheegay hadda koor aniguna waa sheegay constitutional court wadanka kama jiro qoloyinka anti corruptionka oo laga yaabay gobolada maamul goboleedyada inay ka jiraan dawladda federaalkana ay jiraan oo already la magacaabo loo ogyahay wuxuu noqon doonaa kuwaas weeye wuxuu noqon doonaa kuwaas kaalintoodu sidee bay u hubin doonaan in aan waxani dhicin ama la siin doonaa awood ama chance ay ku hubiyaan oo meelaha lagu fudgareynayo waxaas oo dhan bay ku xidhan tahay wax intaan maanta nidhaahno hal yareeyo ku yareysmayna maaha waa process u baahan xuduudo institutions iyo constitutionka iyo ilaalintii iyo enforcementiga iyo implementationki waxaas oo dhan baa loo baahan yahay waqtiga la haystaana uu yar yahay waxaan rajaynayaa in la yareeyo laakiin ma hubo hadii uu electionku sidii kii kale yahay waxaan ka cabsanayaa inuu intii sii badatay noqdo oo uu sii baaho laakiin insha allah waxaan rajaynayaa dadka madaxda oo arintan ku foole oo meelaha lagu talamayo fadhiya inay la yimaadaan systemkaas sidii lagu yareyn lahaa lama baabi'in karo sidii lagu yareyn lahaa taas
wayahay xilliban cabdi barre waxa inta badan inkastoo guud ahaan xilliyadan marka la gaaro dalka oo dhan uu ka jiro wax isdaba marinta iyo musuqmaasuqa la xiriira doorashada laakiin kula tahay in maamul goboleedyadu ay yihiin meelaha ugu daran musuqmaasuqu ka dhaco xilliga doorashada kula tahay
horta maamul goboleedka ma ahane hadii la yahay maamul goboleedka musuqmaasuq ku dhaca Soomaalida buu ka dhaca cid uusan saameyn lama arko dowladda federaalka madaxeedo dhan inta soo martay 180 musuqmaasuq ku yimaadeen oo lacag bay ku yimaadeen sidana waxa qofka ogaadaa qof ama xildhibaan ahaada ama madaxweynaha ahaada ku yimid musuqmaasuq oo jeebkiisii gacan gashay horta ninkaas inuusan dowladnimana ayaa laga soo horumarin ayaa laga sugin ninka lacagta bixinahayo oo codkiisii la hadal eegsi codka qofkaas waxa weeye waa qof horta isku kalsooneyn oo kalsooni aan haysanin oo hoggaamintiisu horta ayay daciif u tahay waxaa la rabaa ninka mas-uulka ah ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo inuu inta halka istaaga yiraahdo war anigu dowladnimaan rabaa war anigu waxaan rabaa xildhibaan qeyb inaan noqdaan rabaa laakiin niman yahow yaan la igu dooranin shilin iyo laalush yaan laigu dooran maxaa yeelay maalintan shilin iyo laalush aan ku imaado wax aan kala hagi karo ma leh
kula tahay laakiin soomaaliya inaad arintaas ay ka qabsoomi karto ama ka dhici karto
doorasho noocaasa waxay ka dhici doontaa dalkan waagu inta nabad helo oo horumar gaaro oo hay-adihi cadaalada la dhiso oo dastuurkii afti laga qaado oo dalkii la nabadeeyo oo shacabka Soomaaliyeed afti laga qaado oo iyagu qofka marka ay rabaan ay doortaan xildhibaanka marka ay rabaan ay doortaan adduunku waa baxshaa ma aragtay lacagtan maaha dalaaluushka ah oo aynu aan la yaacayno ayna qarsanayn adduunku lacagaha waa baxshaa laakiin waxay ku baxshaan lobinkooda iyo ma aragtay xiyisiintooda iyo shaqaalaha ay dadka ay dirsan ay ku baxshaan marka taas haddii la helo oo nooca la helo oo dalkeennu amni helo oo horumarka gaartaa wa helayna waxaa la helayaa xildhibaan taya leh waxaa la helayaa madaxweyne qaran Soomaaliya ka damay taya la helaya laakiin intaynu ku jirno qabiil wax ku dooranayno oo leenahay jifa wax soo doorato xildhibaan tayana ma helayno madaxweynaha sharaf leh wanaagsan ma helayno marka muhiimadu waxa weeye isku soo duub dooda hadda maanta aan ka hadlayno sidee loo helaa maanta xildhibaan tayo leh hadii la rabo in laga shireeyo oo maamulkii mas'uuliyadda ila maanta waxay saaran tahay maamulka bay saaran tahay madaxweynayaasha maamul goboleed ay saaran tahay oo laga soo xulay xildhibaanada kuwaas maanta waxa laga rabaa inay bedelaan systemkii 2016 inay bedelaan oo la yimaadaan barnaamijkii ka duwan oo ah kow inay marka hore ay sameeyaan guddi ka madax bannaan hay-adaha dowladda oo u dhada oo dabagal sameeya iyo hay-adaha amniga oo la daba dhigo control joogtaa sameeya oo ninkii tartamahaya lagu arko asagoo laalush bixinaya ama bixiya meesha laga saaro tartankii laga saaro ergadii isku dayday tirada ku xujeysa muxuu ahaa lacag baan rabnaa iyaga laftoodii la bedelo markaasna la sameeyo lasoo xulo erge lasoo xulo aqoon leh oo ama ganacsato u badan oo fahmaysa dowladnimada fahmaysa dad aqoonyahana oo waxbartay oo dowladnimadu waxay tahay macnaheeda yaqaan intaa haddii la maro oo wadada la maro wax badan baa inoo suurobaya
shirwa muxuu yahay doorka aqoonyahanada soomaaliyeed si loo yareeyo ama looga hortago in musuqmaasuq uu hareeyo doorashada dalka ka dhacayso
doorka aqoonyahanada ku saabsan in macnaha ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waxa uu yahay aqoonyahanada waxaa laga rabaa in ay sameeyaan wax la yiraahdo wacyigelin dadka u sameeyaan dadka wax dooranaya community way u sheegaan inay u fiican tahay inay doortaan qof ayaga wuxuu qabanaya aysan dooran qof ayaga wax ka raba inuu wax ka qaato marka doorkooda koobaad waa inay marka hore sameeyaan awareness raising second marka labaad waa inay sameeyaan coordination oo ay dhisaan hadii ilaahay ku rooyo networks arrimahaas u ololeeyo oo ka shaqeeya fahmiisa second waa in ay macnaha mowqifkooda cadeeyaan macnaha criteria-da qofka la dooranayo waa inay qeexaan oo sheegaan qofka la dooranayo meeshan waxaa jira hadda waxa la yiraahdo deegaan doorasho constituency qofka marka koowaad waa inuu deegaanka laga dooranayo qof ku dhashay u yahay second waa inuu yahay qof aqoon la oo recognized university shahaado ka haysto oo dadkan wuxuu u qabanaya wax yaqaano ma garatay meeshii dad meelay ka yimaadeen aan la aqoonin in layska doorto qof capacitygiisa aan la garanay in layska doorto very problem marka aqoonyahanka waxaa la rabaa inuu waxaasoo dhan ka shaqeeyo uu dadkan wax dooranayo u sheego inay dadka ay dooranayaan ay iska baaraan inaysan lacagto keliya ay qaadanayaan aysan fiirinin bcause ayay kusoo noqonaysaa qofkan markuu baarlamaanka tago waxaa la rabaa inuu ceel u qoda inuu wada u dhisan uu iskuul u sameeyo laakiin qof le meesha aniga laalush baan dhigo lacagtii aan meesha ku baxshaan hadhow raadsana hadduu yiraahdo waxay helayaan ayaga not get anything marka aqoonyahanka waxaa laga rabaa inay ololeeyaan oo ay noqdaan part of the system dadka wacyigooda geliyaan activists noqdaan u istaagaan hadlaan codkooda muujiyaan mafahmaysa yaa laga rabaa hadday iska aamusaan wax ka soo baxaya meeshaan mjir dhib badan baa ka dhacaya
fuad qadarow waxaan leeyahay horta dhalinta maanta jirta oo joogta waddanka soomaaliya waxaa loo baahan yahay marka koowaad in si kasto ay noqotaba ay galaangal ku yeeshaan doorashada dhici doonta ilaa heerka ugu hooseeya ilaa heerka ugu sarreeya sababtoo taa waxay tahay dhalinta maantay waddanka soomaaliya waxay ka yihiin sida la sheego 175 cadadkaas ayagoo leh hadday cududooda hadday mideeyaan dad laga gudbi kara ma aha tiro laga gudbi karo dhadhalsayn kara ma aha marka waxaan leeyahay markastaba dhalinta siyaabo badanay uga gudbi karaan tan koowaad oo ah in ay ka qayb galaan doorashada siyaabaha lobinkoo kale in ay lobin u galaan marka koowaad in uu soo baxo qof tayo leh oo wadaniya in ay moral support siiyaan in wixii financial support ay awoodaan inkastoo jaabyaro lagu tuhmo dhalinyarada maantana xaqiiqda taas waa ka fogtahay oo dhalinta maanta soomaaliya sida aan ognahay soomaalida jiil kastaba 10 sano kastaba waxaa soo baxa dad hanti haysta hanti badan haysta rag maanta waxaa jira 30 sano jira youth bracket waa 35 sano adduunka sida looga yaqaano dad 25 sano jira iyo 30 sano jira million dollars haysta ayaga marka taas waxaan ku leeyahay si taas yaana dib ugu laabana sidii lagu keena hantidaas laakiin aan ka hadalno sida saxda tooska taas waxay tahay in ay ka qayb qaadan karaan doorashada mid
haday loo bin noqoto haday inay noqdaan maxalliga musharaxiin ay noqdaan hadii ay noqdaan dadka xataa codbixiyaasha inay xubin weyn inay ka noqdaan marka siyaabaha noocaas ah ayay dhalinta maanta uga qayb qaadan karta doorashada soo socota oo nagu soo fool kale
horta waa runo dhaqaaluhu de kaalin weyn ayuu ka qaataa adduunka qofka musharaxa ah ama laakiin dee noocyo badan bay isu tusaan oo qaar waxay soo xayeysiis bay dhejiyaan innaga keenu waa mid oo binah oo furan oo aan gabasho lahayn oo meel loo mari lahayn marka waxa weeye dhalinyarada iyo dumarka horta waxaan rabaa inaan sheego inay yihiin muwaadiniin waddanka ka mid ah oo boqolkiiba marka la isku daro dumarka iyo dhalinyarada waxaa la sheegaa inay yihiin 75% marka ma dhici kartaa waddan ay xukumi karayso 25 maskaxdii intaa 25 kaliya ma xukumi karayso marka horta dhibaatada aynu ku jirno imika Soomaalidu ku jirto isqaqabsiga waa 7 waa 5 waa 3 waa 9 haddii eegti waa waxa weeye waa xogayaha shay guud ee gudi waa wada rag imid dadba wax la leeyahay marka wiil jandarka shidada qabi xabadaha lagu soo daro xabada aqtaala marka waxa weeye dumarku yaanan odhan ha lagu soo daro kaliye horta dumarku maxay ku kordhinayaan iyo dhalinyaradu saxada siyaasadda maxay ku kordhinayaan waxay ku kordhinayaan aqoon maxay ku kordhinayaan steexo
wayahay waxayna soo gaarnay gabagabada barnaamijka su'aasha u dambeysa oo aan dhammaantiin idin wada siinayo waxaan ku hormarayaa Cabdi Barre Jibriil xilibaan hore muxuu yahay xalka maxay tahay fariintaada gabagabada
halka waxaa loo arkaa gabagabada aan farahayo waxa weeye oo aan u farahayo laba qaybood aan u farahayo kow ergada la soo xulahayo horta marka koobad inay noqoto dad aqoon leh oo maaragtay dowladnimada macnaheeda yaqaan nidaamka systemka ee dowladda yaqaan horta inay soo xulaan oo soo doorta qofka xildhibaanka ah aan ku soo dooranin ama saaxiibtinimo ama jifo aan ku soo dooran laakiin lagu soo doorto aqoon iyo waayo aragnimo iyo nidaamka dawladda suu yaqaan horta lagu soo doorto kow waa mid midda labaad oo maamulka madaxweynaysha maamul goboleed aan farahay iyaga waxa weeye inay iyana maanta ka digtoonaadaan oo ka feejignaadaan cidda mataleysa xubnaha federaalka dowladda federaalka mataleysa si loo helo xildhibaan tayo leh oo berri maamulka kula xisaabtami karo deegaanada ay ka yimaadeen maarta waxqabadkii u soo jeensanayo dawladda federaalka iyagoo ay joogaan ilaalinaya shuruucdii iyo dalkan iyo wixii lagu heshiiyay ilaalinaya la xisaabtamaya hay'adihii dawladda la xisaabtamaya dalkan meeshu maanta maray iyo meesha la soo ciwaaqayay dad og oo ku xisaabtamaya horta intaas in la sameeyo intaasaan maalintay labada dhanba u diraya oo laga feejignaado inaan maanta la keenin qof aan aqoon u lahayn qof aan siyaasada aqoon u lahayn maanta Soomaaliya waa ku faysa waa dhacaysa waxaa loo baahan yahay marka tiin isku xiran madaxweyne leh xukuumad leh oo isku xiran oo Soomaaliya maanta u diyaarisa doorasho hal qof iyo dalkii sida loo nabadeyn la horumar loo gaari lahaa
waa yahay shiruuc halka iyo fariinta u dambeysa
walaal halku wuxuu ku jiraa macnaha halka waxa influence gareynayo oo saameynaya macnaha factors farabadan ba saameynaya qodobo farabadan ma aha wax wan issue ama aha laakiin main issue ga halka uu ku jiro waxa weeye dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada inay wada shaqeeyaan doorashada ayaga wada qabanaya sidaan maqlay gudiga doorashada waxa xubno ku yeelanaya kulligood maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waliba waan jeclaan lahaa in civil society-ga ay xubno ku yeeshaan gudiga doorashada
waxaan leeyahay in ay noqdaan dad u tura qaranka inay soo saaraan ha ka bilaabtooda dhaqmeed ha noqdaan codbixiyaasha ha noqdaan dad diin leh dal leh oo waxa waaye aragti fog wadankan oo jilicsan oo in maanta loo tartiibiyo loo dhimriyo u baahan oo si uu hormuud ifa fijar oo ama horumar ifa si uu u hiigsado inuu inay ka qayb qaataan leeyahay saddexda qayb oo aan xusayba
wayahay Dr. Eysan Hodan fariintaada u dambeysa adigoo raacsanaya gabagabada halka
fariintayda horta waxaan qabaa rajo ah in maaragtay Soomaalidu hayska qabsadaan inta badan laakiin marka dambe xal bay la yimaadaan imkana xalkii la gaaray oo maanta dhawaad lagu heshiiyay anuu bogaadinaya madaxda Soomaaliyeed ama dawladda dhexe ha noqoto ama maamulka goboleedyada inta isla fariisteen iyagoo aad u kala fogfogaa inay runtii isku meel yimaadeen horta taas bogaadin bay mudan tahay waxaan se rajaynayaa guushuna ku sii kordhaysa haddii ay ku daraan sistemkii hadda ilaa waa la isku raacay in doorashada waqtigeeda ku dhacdo saasaan rajaynaynaa sida haddii cadceed gacan la saaray ani cadceed uu qarsoomay bay hadda cadahay marka saas hadday jirto anoo if dhahaya oo doorashada waqtigeeda kusoo dhacay ay ku dhici doonto waxaan rajayn doonaa dadka mas-uulka loogu dhigi doono arrimaha doorashada ama sharci yaqaanaha noqdaan ama technocrats dad waxa jira inagu siyaasiyiintu wax kasta ma noqon kartid jack of all trade ma noqon kartid dad technocrata oo wadanka ka naxaya oo dareen fiican inuu wadanka Soomaali meeshii taagan tahay kasii socoto raba oo aayaha Soomaalidu halkaa kasii kordho waxa rajaynayaa inay faraha la galaan oo arintaas Soomaalinimo ah wadaninimo ah ilaah ka baqashan horta loo sameeyo waa kow oo gudiyada la sameeynaayo dadka gelaya oo gacanta ku haya inay xulaan ay noqdaan dad la og yahay karti leh taariikh leh Soomaaliyeed oo isku soo wax soo qabtay leh ma fahamti horta kuwaas ayaa rajaynayaa waxa rajaynayaa inay yaraato in la helo ama ay yaraato dhibka ka iman doona oo keeni doona inay Soomaalida si kala cararto ama si kala daadato ka saddexaad waxaan aaminsanahay in gabdhaha roolkooda la siiyo in madaxda wadanka ay champion u noqdaan gabdhaha roolkooda la siiyo oo waxa la leeyahay gabdho tayo leh iyo rag tayo leh tayadu gabdhaha gaar uma gaara uma aha waa inay raggana kuwa tayo le keenaan runtii faragelinta badanna waxa ka wanaagsan in systemka la isu daayo oo competitionkii ama tartankii runtaha intuu dhaco qoladaas 101 ahna dadka soo xulaya ay noqdaan had iyo jeer 101 marka la soo xulo dadka xildhibaanada qabiilka ka imanaya 3 qof ama 4 qof oo gudinayaan marka waxa rajaynayaa inay si dhaqsaana ku dhacdo sida loogu talagalay si xalaalana ku dhacdo si dimuqraadiyada ku dhacdo dumarka kaalintooda la siiyo waxaan ku rajaynayaa anigoo ka codsanaya madaxda inay champion u noqdaan dumarka qoondadooda dad baa ka xanaaqa qoondabaha odhanin 134 bay hadda haysteen inay ka sareyso mooyaane in lagu dadaalo in aanay ka badan dhalinyarada laftigeedana dhalinyarada imika ku jirta 4 sanadood ugu dambeysay waxbay barteen halkaas ay ka sii ambaqaadayaan nin maanta 30 jira oo aan u ahayn lacagna u ahayn cidna u ahayn inuu maaragtay soo galo debri markuu 60 jiro isagoo hahaabayu gelaya marka dhalinyarada in chaans la siiyo runtii lacagtan badan oo lagu kharash gareynayana dadka wadayada ku fatahayaan iyo maamooyinka agoonta haya iyo dumarka qaarka iidinaya iyo kuwa la reeb garaynaya waxa institutionskaas halagu xoojiyo
waad maasantahay
kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdi Barre Jibriil oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Eso Hodan Saciid Ciise oo ah aqoonyahan baratay arrimaha dhaqaalaha sidoo kalena u ololeysa arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha haweenka Fuad Ahmed Hussein oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku nool magaalada Nairobi iyo Hassan Shirwac oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda dhammaantood waxa ay igala qayb galayeen barnaamijka faaqidaada jimcaha oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo barnaamijka faaqidaada xina la socodsiinayay
kusoo dhawaada warkii dunida ee Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa ku guuleystay abaalmarinta nabadda Nobel ee sanadka 2020 iyagoo ku mutaystay dadaalka ku aadan la dagaalanka khatarta gaajada Berit Reiss Andersen oo ah gudoomiyaha guddida Nobel ee Norwegianka ayaa sheegtay in WFP loo guddoonsiiyay abaalmarinta dadaalka ugu jirto la dagaalanka gaajada iyo sida ay uga qayb qaadatay wanaajinta xaaladda nabadda ee goobaha ay colaaduhu aafiyeen iyo sida ay u noqotay awooda looga hortago gaajada sida hubka dagaalka iyo walwalka horumarinta. Abaalmarinta nabadda ee Nobel ayaa tii lixaad ee la bixiyay todobaadkan iyadoo mid walbabana ay tahay $1,100,000 oo abaalmarin lacageed iyo walba la dahaba. Abwaan Mareykan ayaa isaguna abaalmarintan Nobel ku mutaystay dhinaca suugaanta gabaysi aana shaki ku jirin oo si qurux leh ugu muujiyay jiritaanka qof ahaaneed inay tahay mid caalami ah. Shiinaha ayaa maanta sheegay inay ku biirayaan hannaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee tallaalka COVID-19 lagu gaarsiinayo dalalka soo koraya. shiinaha ruushka iyo mareykanka ayaa hore u sheegay inaanay ku biireynin isbahaysigan lagu go'aansiinayo saddex meelood oo labada bulshada dunida si ay u helaan tallaalka sanadka 2022. tallaabadan isbeddelka ee shiinuhu sameeyey ayaa ka dhigaysa dalkii ugu weynaa ee qayb ka noqday isbahaysigan oo lagu magacaabo COVAX. In ka badan 5.3 milyan oo qof ayaa dunida uu ku dhacay xanuunka coronavirus, sida ay custay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. Boqorka dalka Norway, Boqor Hadland, oo haatan da'diisu ay tahay 83 jir, ayaa maanta qaliin wadnaha loogu sameeyey cusbitaal ku yaalla magaalada Oslo. Waxaana qasriga boqorku ay sheegeen in qaliinkaasi lagu guuleystay islamarkaana xaaladiisu ay tahay mid wanaagsan. Kadib qaliinkan oo loogu sameeyey cusbitaalka qaabilsan xanuunada wadnaha iyo sambabada ee Erickson Pellet, ayaa Bojan Benz oo ah dhakhtarkiisa gaarka ah war uu soo saaray uu ku sheegay in boqorka loo gudbiyey qaybta lagula tacaalo dadka xaaladooda ay culustahay si xaaladiisa loola socdo. Dr. Benz ayaa sidoo kale sheegay in hawshan ay ahayd mid lagama maarmaan ah si loo xoojiyo hannaanka neefsashada ee boqorka, isagoo intaasina sii raaciyay in qaliinka noocan ahi uu yahay mid si joogto ah loo sameeyo. Bishii hore ayaa boqorka dalkaasi Norway cusbitaalka la dhigay kadib markii ay neefta ku adkaatay, iyadoo dhakhaatiirtuna ay ka shakiyeen xanuunka COVID-19.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Jirwac oo warka caalamkeena la socotinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
Markana nala dhegeysta heesta.
siinayaan anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Caashi Ibrahim Aadan Caashcuud waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
God. Wa midaa